Mbrëma zonja dhe zotrin, jeni me valet e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, ky është edicioni i lajmeve të orës 21. Unë jam Artan Haraqia. Nga ky emision veçojmë këto materiale. Pasuria zyrtarve të lartë politik në Kosovë nuk përputhet me të ardhurat e tyre. Korrupsioni, papunësia, shqetësimet kryesore të kosovarve. Politikat fiskale në Kosovë nuk janë në favor të sektorit të prodhimtarisë. Në Kosovë çdo vit konfiskohen 1400 armë pa leje. Këto dhe informacionet të tjera i ofrojmë gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me kronikën e parë. Deklarimi i pasurisë zyrtarëve të lartë në Kosovë lë hapësira të mëdha për manipulime, thënë sot në një raport të prezantuar nga grupi për studime juridike. Në këtë raport është vlerësuar se deklarimi i pasurisë po nuk kuptohet vetëm si një formalitet dhe se pasuria e zyrtarëve të lartë politik shpesh është në disproporcion me të ardhurat e tyre. Kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deklarimi pasurisë tek Agjencia e Kosovës kundër korrupsionit nga ana e zyrtarëve të lartë duket të jetë vetëm një formalitet, është thënë sot në një raport të prezantuar nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë. Sipas këtij raporti, pasuria e zyrtarëve publik, sidomos atyre politik, kur relacioni pasurisë me të ardhurat e tyre është më i madh, ngriten dyshimet se kujt është pasuria në fjalë. Albana Regja nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se hulumtimi ishte nxitur nga niveli i lartë i korrupsionit, duke përmendur edhe raportin e fundit të Transparency International. Një problem të jetë shqetësues është perceptimi për hapur tek popullata se një pozit udhëheqëse në institucionet e Kosovës nënkupton të bërit milioner brenda një kohë shumë të shkurtër dhe se zyrtarët janë ata që paraqesin shtresën më të pasur të popullatës, ka thënë Regja. Sa u përket statistikave, ajo tha se në vitin 2013, rreth 99% e zyrtarëve e kishin deklaruar pasurinë tek Agjencia Antikorrupsion, por pavarësisht disa dyshimeve që lindin aty, sipas saj me atë deklarim duket se gjithçka mbaron.
Për shembull, nëse dy zyrtarë posedojnë disa parcela tokë, atëherë ata përdorin terme të ndryshme për këtë parcelë tokë dhe në të njëjtën kohë këtyre termeve të ndryshme ju bashkangjesin edhe numra të tjerë, të cilat i bëjnë këto forma jo të qarta dhe shumë vështirë të kontrollueshme nga agjencia.
Gjatë këtij prezantimi, Agron Behrami, shefi divizionit për pasuri në Agjencinë kundër korrupsionit, tha se nga 1 janari ka hyrë në fuqi edhe kodi penal sipas të cilit mos deklarimi pasurisë apo deklarimi i rrejshëm paraqet vepër penale. Gjatë këtij viti ai tha se ishin 92 zyrtarë që nuk e kishin deklaruar pasurinë e tyre. Ndërkohë, këshilltarja lartë për antikorrupsion në misionin e Euleksit, Vlora Marmullakaj, tha se deklarimi i aseteve është një ndër shtyllat kryesore për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit, si dhe mund të ofrojë të dhëna kyçe për hetimin e veprave penale të lidhura me të. Ajo tha po ashtu se raporti nxjerr në pah dyshimet për pasurimin e paletshëm të zyrtarëve të institucioneve, nga se vërehet se nuk ka një proporcion në mes të ardhurave dhe aseteve që ata posedojnë.
Vërehet qartë se me penalizimin e mosdeklarimit të pasurisë apo deklarimit të rrejshëm, numri zyrtarëve që kanë deklaruar pasurinë është shumë i lartë në krahasim me vitet e mëhershme. Mirë po, shqetësim mbetet sa ka ndikuar kjo në paralajmimin e rasteve të korrupsionit.
Deklarimi i pasurisë paraqet një nga shtyllat kryesore për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Mirë po, si pas raportit të grupit për studime juridike dhe politike, praktikat aktuale tregojnë se deklarimi pasuris bët në bazë të vullnetit të mirë të politikanëve e që bënd të kuptosh se forma aktuale deklarimi të pasuris lë hapsira për manipulim me pasurin e deklaruar e që lëshëm si pas këti grupi mund të shërbej për shpëllarje parash. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Misioni për zhvillim i kombeve të bashkuara në Kosovë ka publikuar të dhënat kryesore të anketës së pulsit publik që flet për kënaqshmërinë dhe besueshmërinë e qytetarëve të Kosovës për çështjet caktuara. Rezultatet shpalosin se 56% e kosovarëve mendojnë se çështjet e zhvillimit ekonomik duhet të trajtohen urgjentisht. Në raport thuhet po ashtu se korrupsioni, papunësia dhe mosorientimi i duhur i zhvillimit ekonomik janë shqetësime dhe brengat kryesore të qytetarëve. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Misioni për zhvillim i kombeve të bashkuara në Kosovë ka publikuar të dhëna kryesore të anketës së pulsit publik që flasin për kënaqshmërinë dhe besueshmërinë e shqiptarëve të Kosovës për çështjet e caktuara lidhur me zhvillimet politike, ekonomike, sociale e të tjera. Të dhënat e këtij raporti tregojnë se korrupsioni, papunësia dhe mosorientimi i duhur i zhvillimit ekonomik janë shqetësimet dhe brengat kryesore të shqiptarëve të anketuar në Kosovë. Rreth 60% e kosovarëve papunësinë e perceptojnë si një nga problemet kryesore me të cilat përballet vendi. Përveç kësaj, të anketuarit gjithashtu nuk besojnë se punësimi bëhet në baza meritore në sektoret publik. Afër 40% e të anketuarve besojnë se lidhjet familjare janë faktori më i rëndësishëm në punësimin në këtë sektor, ndërka 18% besojnë se faktori më i rëndësishëm janë ndrysh feti. Pastaj, 12% e kosovarve mendojnë se inkuadrimi në parti të ndryshme politike është mundësia më e lehtë për të fituar një vend pune. Drejtuesi i programit të pulsit publik në UNDP Adhe Hetemi shpjegon.
Punësimi, si thash, mbetet së bashku me korrupsionin dhe çmimet e larta një ndër top problemet me cilat ballafaqohen kosovarët, ose se të paktën kështu janë deklaruar qytetarët e Kosovës. Kur qytetarët e Kosovës pyetën lidhur me kënaqshmërinë e tyre sa i përket orientimit ekonomik të vendit, atër të dhënat janë prap kogjas qetsuse, sepse dikon rrëdhë 62% e kosovarve jenë të pak naqër ose shumë të pak naqër me orientimin momental ekonomik të Kosovës.
Rezultatet shpalosin se 56% e kosovarve mendojnë se çështjet e zhvillimit ekonomik duhet të trajtohen urgjentisht, pastaj sistemi shëndetësore të tjera. Sa i takon çështjes së papunësisë, drejtori ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale, Stras, Ibrahim Rexhepi, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se problemi i papunësisë gjithmonë ka qenë aktual varësisht prej rrethanave, ambientit dhe intervaleve kohore.
Çdo rritje ekonomike në 7% nuk premton shumë. Orni rritje ekonomike që dhe ma shumë mund të mbajnë një status quo se sa që të hapë ma shumë vende pune. Këtë e them duke pasur parasysh se për nga vjen rritje ekonomike. Kryesisht ende i dominon në investimet në sektorin publik. Dominon infrastruktura e cila në fakt paraqet një rritje po nuk hapë vende pune. Apo edhe nëse hapën vende punës, ato mbyllën pas përfundimit të projektit.
Kurse sa i përket orientimit politik në raportin e UNDP-s që është publikuar të mërkurën, thuhet se vetëm 21% e kosovarve duhet të jenë të kënaqur apo shumë të kënaqur me orientimin e tanishëm politik të Kosovës, ndërsa gati gjysma e tyre janë të pakënaqur apo shumë të pakënaqur me situatën politike. Hulumtimi i UNDP-s jep po ashtu të dhëna për mendimet të qytetarëve lidhur me shkallën e korrupsionit në institucionet e ndryshme. Agjencia Kosovare e Privatizimit, Gjykatët dhe Korporata Energjetike e Kosovës konsiderohen si institucionet me nivelin më të lartë të korrupsionit. Pulsi publik i shtati me radhë është bazuar në intervistat e zhvilluara me 1306 qytetarë nga rajonet dhe etnitë e kategorizuara sipas gjendjes aktuale në Kosovë. Ky hulumtim është bazuar në anketat me qytetarë që janë bërë në fund të muajit prill dhe fillimit të muajit maj 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin orës 16 e vazhdojmë një kronik nga sektori ekonomisë. Bilanci negativ tregtar po shkakton ngulfatje për ekonominë e Kosovës, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata konsiderojnë se politikat fiskale nuk janë në favor të sektorit të prodhimtarisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Të dhënat e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë për një rënje të lehtë të importeve, por që kjo rënje nuk arrin të përmirësojë deficitin e lartë tregtar që ka Kosova tani sa vite. Vetëm në tre mujorin e partë të këti viti, importët kapin shifrën e rreth 500 milion euro, për dirisa eksporti vazhdon të mbetet mjafti ullët dhe atë vetëm rreth 70 milion euro. Për ekspertë të çështjeve ekonomike, këto të dhëna janë mjaft shqetësuese për ekonominë një vendi. Mehdi Bektashi, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, tekson se Kosova nuk mund të vazhdojë me trendin e njëjtë edhe në vitet e ardhshme, pasi që kjo do të ndikojë në ngufatjen e ekonomisë vendore.
Vlera e importit është shumë e ulët, ku kryesisht kemi eksport të metaleve të ferronikelit dhe të disa produkteve bujqësore që nuk e mbulon as 10% të importit të përgjithshëm në vitin 2014. Kjo është diçka shumë serioze, sepse Kosova nuk mund të vazhdoj me trendin e njëjtë edhe në vitet e ardhme, sepse kjo do të ndikoj në ngulfaqen e ekonomisë vendore.
Kosova tani e sa vite është ndruar në treg konsumues duke importuar mbi 80% të produkteve të ndryshme. Deficiti tregtar sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2013 arriti në mbi 2 miliard euro. Serbia vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë, pasuar nga Gjermania, Turqia, Italia, Kina, Greqia, Maqedonia dhe disa vende të tjera. Niveli i importeve sipas Mehdi Bektashit është pasojë e nivelit të ulët të prodhimit në Kosovë.
Problemi kryesor qëndron në mospasjen e prodhimit, respektivisht mos aktivizimin e kapaciteteve prodhuese, qoftë në sektorin primar apo atë industrial, që faktikisht po shkakton import shumë të madhe o të produkteve elementare në Kosovë.
Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë fajin për deficitin e lartë tregtar i ahedhin institucioneve. Sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, politikat fiskale nuk kanë qenë asnjëherë në favor të prodhimtarisë.
Politikat aktuale fiskale të dizajnuara që pas lufta këndej, të dizajnuara në mënyrën më të keqe të mundshme për mbështetjen dhe rritjen e prodhimit vendor e nikosisht edhe të eksportit, po rezulton vazhdimisht nga vitin e vit me deficitet të mëdha tregtare dhe me mvarje të konsumit nga importi. Kjo e ka bërë që Kosova të jetë një vend konsumues.
Dirisa politikat fiskale shton Shahini janë të njëjta sikurse për lëndë të parë ashtu edhe për produkt të gatshëm, nuk mund të zhvillohet sektori i prodhimtarisë.
Edhe pse ka pas disa nisma dhe tentativa për reforma të politikave fiskale në favor të prodhimtarisë vendore, ende këto nuk kanë kënaqë këto reforma të gjitha kërkesat e prodhuesve vendor dhe ne ende varemi nga importi, edhe që shumë për tyre mund të zavendësohen dhe të prodhohen brenda Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, 5.000 qytetarë kanë armë me leje, por gjatë një viti konfiskon rreth 1.400 armë pa leje nga autoritetet e rendit, kështu thonë zyrtarë nga Policia Kosovës dhe Ministria Punëve të Brendshme. Ndërkaq programi për zhvillim i kombeve të bashkuara në Kosovë prej vitesh mundohet të ndërgjecoj populatën rreth rrezikut të armëve pa leje. Të ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Rreth 39 persona kanë vdekur si pasojë vrasjes me armë pa leje vetëm në vitin 2013. Në vitin 2010 është miratuar ligji për armët. Ligji është miratuar konform konventave të ndryshme evropiane rreth përdorimit të armëve të zjarrit, kështu thon autoritetet e rendit për Radion Evropa e Lirë. Brahim Sadriu, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thot se krahas planeve policore konkrete për ruajtjen e jetës së qytetarëve dhe konfiskimin e armëve pa leje, policia ka angazhime në vazhdimsi, andaj si rezultat i kësaj janë konfiskuar 1.366 armë pa leje vetëm në vitin 2013.
Po në bazon punën e policisë, po thuj se në baza ditore policia ka raste që personat e cilët janë në posedim mirë të ligjshme të armëve, ju konfiskohen armë të fjendohë qovë gjatë patrullimeve, qovë gjatë pikave në dyshme të kontrole që realizën policia për të ofruar sigurinë e përgjithshme, por edhe në tërë operacionet veçanta ku pikrisht ka informacione që personat saktumë ose në lokacionet saktumë gjinde në armë dhe policia organizën plane veçanta për konfiskimin e tyre dhe kapjen e personave të dyshuar.
Programi për zhvillim i kombeve të bashkuara është organizat që merret prej vitesh me ndërgjegjësimin e popullatës rreth rrezikut të armëve pa leje si dhe shkatrimin e këtyre armëve pas konfiskimit nga autoritetet e rendit. Burbuqe Dobranja, zyrtare për çështjet e informimit publik në UNDP, jep hollësi të tjera.
Përgjatë viteve projekti ka adresuar çështje të ndryshme si kontrolli i armëve të vogla, përkrahja ligjeve, ndërgjegjësimi i popullatës përmes fushatave, si dhe shkatrimi i armëve të mbledhura.
Zonja Dobranja flet edhe për projektin e radhës, e cila parashë shkatrimin e armëve ilegale.
Një ngjarje e tillë e organizuar nga policia e Kosovës do të mbahet me 9 korrik në Ferizaj, ku edhe do të shkatrohen më shumë se 600 armë.
Ndryshe me Nsur Hoti, drejtori i Departamentit për Siguri Publike në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ka bërë të ditur se në Kosovë rreth 5000 persona kanë armë me leje, ai gjithashtu ka shtuar se edhe rreth 1000 persona të tjerë janë në fazën e aplikimit.
Çështja e armëve ilegale është shqetësim për gjitha vendet, jo vetëm për vendin tonë. Shto këtu plus specifikat e veçanta të vendit edhe të rajonit tonë, një vend që i ka dalë nga një luftë armatosur dhe një vend në të cilin ka pas një numër të madh të armëve të cilat kanë çarkulluar këtu. Viteve të fundit vrehet në përmirësim në këtë aspekt, edhe pse pranojmë se ende ka një numër të madh të armëve në duart e qytetarëve.
Ndryshe sipas hulumtimeve të bëra, thuhet se posedimi i armëve është i përhapur më shumë në zonat rurale e ato kufitare dhe shumë njerëz e konsiderojnë këtë legjitime duke pasur parasysh nivelin e perceptimit të pasigurisë në ato lokalitete. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nduar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Ndërkaq, në vazhdim të këtij emisioni, sjellim edhe këto materiale. Shumë raste të dhunës në familje në Maqedoni, gratë hezitojnë t'i denoncojnë tek autoritetet. Ndërkaq, nga bota do të sjellim një listë arsyeve që ka quar deri te kriza fundit në Irak.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, fillimisht ndalimi në rajon më sakt në Maqedoni, ku nga viti 2011 deri në prill të këtij viti janë regjistruar mbi 2070 vepra penale të dhunës familjare, ku viktimat në shumicën absolute të rasteve kanë qenë gra dhe fëmijë. Kjo ka shtyr shtetin që të hartojë legjislacion të ashpër kundër dhunës në familje. Aktivistët e të drejtave të grave megjithatë thonë se gratë hezitojnë të denoncojnë dhunën para organeve kompetente sepse ajo llogaritet si turp në rrethin ku jetojnë. Detajet në këtë temë sjell Zerjeta Hajro Jahjaga nga Shkupi.
Ekspertët vlerësojnë se përmes propozim ligji të ri për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna në familje, hartuar nga Dikasteri i Punës dhe Politikës Sociale, të gjithë ata, të cilët në çfarëdo mënyre paraqiten si viktime dhunës, inkurajohen për të denoncuar dhunuesit para organeve përgjegjëse të shtetit. Dushko Minovski, këshilltar i lartë në kuadër të Dikasterit të Punës dhe Politikës Sociale në Maqedoni për Evropën e Lirë, sqaron se me miratimin e një ligji të veçantë për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje, për herë të parë për zgjidhjen e këtij problemi instalohet një sistem i përbashkët profesional i të gjitha institucioneve.
Mora dimë me sistem skorëshavanje në ova situacije da se znaje.
Është patjetërsueshme të instalohet një zgjidhje sistematike për të parandaluar dhunën në familje. Duhet të kuptohet qartë se askush nuk ka të drejtë të kërcënoj integritetin e askujt, por të gjitha mosmarrveshjet duhet zgjidhur përmes dialogut. Gjermatani kjo çështje trajtohej përmes më shumë ligjeve, andaj edhe veprimi i institucioneve ishte më i ngathët. Tani, përmes propozim ligjit të ri mundsohet një veprim i sinkronizuar i të gjitha institucioneve, duke ndarë qartë të gjitha obligimet dhe detyrat që kanë ata, tekson Dushko Minovski, këshilltar i lartë në Dikasterin e Punës dhe Politikës Sociale. Ai më pas bën të ditur se të dhënat flasin se dhuna fizike ushtrohet zakonisht ndaj grave, por jo rallëherë edhe burrat përballen me dhunë psiqike ushtruar nga gratë e tyre.
Në çështë se faqe me mashit se posilni fizikisht, se ka decizima za pravda te pa gjenit e mozhe psikologjikisht da maltretirat.
Në të shumtën e rasteve me që meshkujt janë më të fortë fizikisht, ata dhe problemet tentojnë të zgjidhin përmes dhunës fizike, duke haruar një element shumë të rëndësishëm në rastet e këtilla, se viktimë më e madhe mbeten fëmijët, shprehet Minovski. Nga ana tjetër, Gjunere Nebiu nga organizata juqeveritare Antiko, e cila realizon projektin Zero Tolerancë për dhunë ndaj femrave, thotë se është kriza ekonomike ajo që sjell direkt tek dhuna në familje.
Një është situata e vështirë ekonomike në të cilën gjenden, për arsye se nëse denoncojnë, atëherë bëhet e pamundshme vazhdimi i jetës në familje, apo me pa marrë parasysh se në çfarë marrëdhënie janë të konorzuar ose jo të konorzuar, por jetojnë janë në një partneritet apo janë bashkëshort. Nuk mund të thohet të vazhdojnë, ato nuk kanë pavarësi ekonomike, nuk janë në situatë ekonomike. Dy është, janë edhe para gjykimet se familjet ndaj fëmijëve, turpi, femrave, zakonisht atë e mshehin si...
Thekson zonja Gjunera në Biu duke shtuar se problem në vete para që dhe fakti se fëmijet të cilët rritën në ambient dhune, më pas ata bëhen të dhunshëm gjatë ndërtimit të familjeve të tyre.
Për ato që shohin dhunë edhe në mandej në jetën e tyre të mateshme, gjithashtu bëhen të dhunshëm. Pra su e se janë dhitë në kushtet të dhunës, edhe atë e marrin si gjanë normal.
Ndryshe Ministre e Punove të Brëndshme në Maqedoni, Gordana Jankulovska, ka bërë të ditur se dhuna në familje në Maqedoni është në rritje.
U 2017-ta godina, pa zaključno së prvo të tromeseqje od ova godina.
Nga vitit 2011, deri në tre mujorin e partë të këti viti, dikasteri i policis ka registruar gjithse 2073 vepra penale të dhunës në familje. Viktimat në 90% të rasteve janë grad dhe fëmijët, ka kuptuar Ministri e Punëve të Brëndshme, Gordana Jankulovska. Ndryshe, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka bërë të ditur se para se të futet në procedurë parlamentare, propozim ligji në fjalë, do të shqyrtohet nga ekspertët e ndryshëm në debat publik. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Para se të kalojmë tek bloku i lajmeve të tjera aktuale, edhe një kronik nga bota. Derisa kryengritja grupit të militantëve suni menon kontroll territorin e veriun e Irakut, ata gjithashtu shpresojnë që të fitojnë për krahjen e popullatës lokale, duke shfryzuar zhgënimin e thellë të komunitetit suni në Irak. Po cilat janë ankesat e këtij komuniteti dhe si do të mund të ndihmojnë ato ankesa në rritjen e krizës aktuale? Përgjigjet jepen në kronikën e përgatitur nga gazetari i Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Në vim po japim disa prej ankesave kryesore dhe si do të mund të rrisin ato krizën e sotme. Ligji kundër terrorizmit. Ky ligj ishte aprovuar në vitin 2005 nga një parlament që nuk ishte i vëzgjedhur me vota në vitet e para të okupimit amerikan të Irakut. Kjo kohë ishte kur Iraku përballoi me një kryengritje të komunitetit suni, të atyre që ishin lojal ndaj regjimit të Saddam Husseinit dhe grupeve islamike. Ligji nuk është fuqizuar asnjëherë, ndërsa sunit thonë që ai po përdoret që komuniteti i tyre të mbahet në vëzhgim. Arrestimi i politikanëve suni. Pjestarët e komunitetit suni ndjenë se politikisht janë të marginalizuar nga qeveria Nuri al-Malikut e dominuar nga shijat. Ata u zemruan të imase kur vetëm një dit pas largimit të trupave amerikane nga Iraku në dhjetor të vitit 2011, Maliku bëri përpjekje që të arrestoj zëvendës presidentin irakian Tariq al-Hashimi, pjestari komunitetit suni, duke u mbështetur në ligjin kundër terrorizmit. Hashimi më pas ishte larguar nga Iraku, ndërsa ai është gjykuar dhe dënuar në mungesë me vdekje. Arsye tjetër është shtypja protestave. Zemrimi i komunitetit suni me qeverinë e Malikut u transformuan në një protestë të qëndrueshme në vitin 2013, me ndërtimin e kampeve të protestës në shumë qytete. Por bastisja qeveritare në një nga kampet e protestave e ktheu lëvizjen e tyre çdo herë më shumë në një konfrontim në mes të militantëve suni dhe forcave të sigurisë. Në dhjetor të vitit 2013, kishte edhe mëtutje për leshje të përgjakshme, kur forcat e sigurisë bastisën një kamp në afërsi të qytetit të Ramadit, në krahinën perëndimore të Anbarit. Luftimet morën jetën e 14 personave, ndërsa kryengritësit suni morën në kontroll disa pjesë të Ramadit dhe tërë Fallujas. Një arsye tjetër e ankesave të komunitetit suni janë edhe milicet e shijas. Urrejtja sunive për milicet shia është rritur gjatë dhunës sektariane të vitit 2006 dhe 2007, që dërgoj vendin deri para një lufte civile, duke u shtyrë me sulme me bomba nga grupet ekstremiste të dyja palve. Në fund, shumë pjestar të komunitetit suni janë të jetë paknaqur me humbjen e statusit pas rënjes së pushtetit të Saddam Husseinit. Gjatë regjimit të këtij fundit, minoriteti suni dominonte në pozitat udhëheqëse, ndërsa tani në Irak pushtetin udhëheqin shumica shiite. Nostalgjia ishte e dukshme gjatë kampeve të protestave në vitin 2013, kur dominonin flamujt e Irakut nga koha Saddamit. Kjo gjithashtu i ka ndihmuar edhe Partisë Baath, që të rigrupohet në formën e një grupi neo-bathist, me i njohur prej cilve është Jaik Rijal al-Tarika al-Narkshkambandia. Ky grup udhiqet nga Ibrahim Alduri, i cili është zëvendës i Saddam Husseinit. Në këtë pikë, vlerësimi i Kirk Sowellit, një analist politik me bazë në Jordani, është ky. Këtë grup ju mund ta quani neo-bathist apo thjesht bathistët, sepse ata udhëheqin nga Izar Ibrahim Alduri, i cili ka qenë zëvendës i Saddam Husseinit. Pra ky është pasardhësi direkt i Partisë Bath të Irakut, që ka udhëhequr shtetin deri në 2003, vlerëson Kirk Sowell. Tash për tash, neobathistët kanë krijuar aleancë në betejë me shtetin islamik të Irakut dhe Levantit dhe grupet të tjera të armatosura islamike me qëllim që të sjellin komunitetin suni në pozitë mbizotruese sërish. Për bathistët, megjithatë qëllimi është krijimi i një Iraku të dominuar nga sunit, por në një shtet sekular, derisa për grupin militant sunit, qëllimi është krijimi i kalifatit islamik në Irak, duke u mbështetur në interpretimin e tyre ekstrem të ligjit fetar musliman Sharia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit EULEX ka njoftuar se në bashkëpunim me policinë e Kosovës ka arrestuar gjatë ditës së sotme 3 persona dhe ka kryer bastisje në disa lokacione në rajonin e Prishtinës dhe të Gjakovës. Arrestimet dhe bastisjet u kryen si pjesë e një hetimi që është duke vazhduar lidhur me veprat penale të krimit të organizuar dhe zhvatjes dhe janë të lidhura me arrestimet e mëhershme të kryera me 28 tetor 2013 dhe 2 prill 2014, thuhet në njoftimin e EULEX-it. Në njoftimet e këtij misioni me 28 tetor thuhet janë arrestuar 3 persona, kurse me 2 prill të këti viti edhe 3 të tjerë në atë që njëtë si rasti kazino. Kompania energjetike shtetërore Çeke ČEZ thot se ka zgjidhur kontestin 10 milionësh me Shqiprinë. Kjo kompanie kishte filluar një arbitrazh ndërkombëtar kundër Shqipërisë vitin e kaluar duke kërkuar kompenzim për humbjet në investime, pasi u tërhoq licenca për të operuar rrjetin kombëtar elektrik në Shqipëri, pas kontestit me qeverinë që kishte quar në ndërprerje të furnizimit me rrymë dhe me ujë. Në kuadër të marrëveshjes së nënshkruar në Vjenë, ČEZ-i do t'i paguajnë gjithsej 100 milion euro në këste vjetore deri në vitin 2018, ndërsa arbitrazhi do të tërhiqet, raporton Associated Press nga Praga. Shefi i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka hapur sot takimin e ministrave të jashtëm të aleancës, i cili do të fokusohet në krizat në Ukrainë dhe në Irak. Rasmussen ka thënë se NATO-ja ka vërejtur se Moska po përdor një lloj të ri të luftës kundër Ukrainës dhe se nuk po respekton angazhimet e saj ndërkombëtare. Rasmussen po ashtu ka thënë se NATO-ja do të hapë bisedime të intensifikuara të antarësimit me Malin e Zi. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry është duke marrë pjesë në takim. Dhoma e lartë e parlamentit të Rusisë ka votuar me shumicë dërmuese për tërheqjen e autorizimit për ndërhyrjen ushtarake ruse në Ukrainë. Vendimi hyn në fuqi më njëherë. Votimi është bërë me kërkesë të presidentit rus Vladimir Putin. Kremlini ka thënë se kjo ka për qëllim normalizimin e atmosferës dhe zgjidhjen e situatës në rajonet lindore të Ukrainës. Komiteti për marrëdhënie me jashtë i Senatit të Shteteve të Bashkuara ka votuar në favor të zgjerimit global të dispozitave të ligjit Magnitsky. Komiteti ka kaluar në mënyrë unanime ligjin global Magnitsky, i cili do të ndalojë që shkelësit të drejtave të njerëzit nga gjithë bota të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Ligji Magnitsky viti 2012 ka pasur për qëllim të ndëshkojë zyrtarët rus përgjegjës për vdekjen e avokatit rus Sergei Magnitsky në një burg të Moskës në 2009. Projekt ligji tani shkon në Senat. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliku i ka hedhur poshtë thirrjet për qeveri të unitetit kombëtar me qëllim që të kundërshtohet kryengritja në rritje sunitëve. Në një paraqitje në televizion, Maliki, pjesëtar i shumicës shiite në Irak, tha se thirrjet për formimin e qeverisë së shpëtimit kombëtar paraqesin ngrushtet kundër kushtetutës dhe procesit politik. Militantët sunit të udhëhequr nga Shteti Islamik i Irakut dhe grupi Levant, një grup që ka dalur nga Al-Qaida, tashmë i kanë në kontroll territore të mëdha në pjesën veriore dhe perëndimore në Irak. Këtë javë sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka kërkuar nga kryeministri Maliku që të formojë një qeveri të regjit përfshirëse. Organizata botërore e futbollit FIFA thot se ka hapur procedurë disiplinore kundër sulmuesit të Uruguayt Luis Suarez për dyshime se e ka kafshuar një lojtar italian gjatë takimit në kuadër të kampionatit botëror në Brazil. Por Suarez pretendon se mbrojtësi italian Giorgio Chiellini ka ndërhyrë ashpër kundër tij gjatë ndeshjes, dhe se ky ishte një incident normal gjatë lojës dhe nuk duhet të merret shumë seriozisht. Sidoqoftë, pamjet televizive nga ana tjetër duket se tregojnë që Suarezi e ka kafshuar lojtarin Chiellini në sup. Qelini, që ka protestuar të referi nga Meksika, i cili nuk e kishte parë incidentin, më vonë ka ulur fanelën dhe i ka treguar shenjat e dhëmbëve në lëkurën e tij. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në përfundim të emisionit të orës 21 të Radios Evropa e Lirë. pas pak minutash të plot emisionin mund të arrit dëgjoni në faqen ton të internetit europaalire.org. Në faqen ton të internetit gjeni edhe informacionet të tjera të shumta që ofrohen në formatin me tekst, fotografi, audio apo dhe si video lajme. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru dëgjofshim.